Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі каля 200 законніц з кангрэгацыі дачок Марыі ўспамогі хрысціянаў, больш вядомых як салезіянкі. Сустрэча была прымеркавана да заканчэння генеральнага капітула супольнасці, які праходзіў у Рыме і займаўся праблематыкай евангелізацыі моладзі. Гэта тэма, паводле папы, цудоўна ўпісваецца ў актуальны сацыяльны і касцёльны кантэкст, часта пазначаны рознымі формамі духоўнай і матэрыяльнай беднасці, пакут з прычыны недахопу любові і адносін. Ён нагадаў, што несучы Евангелі важна дасягаць геаграфічных і экзістэнцыяльных перыферый, а таксама надаваць асаблівую ўвагу бедным і маргіналізаваным. Пантыфік заахвоціў законніц актыўна ўключаць моладзь у місію распаўсюджвання Евангеля і дапамагаць юнакам і дзяўчатам станавіцца прадстаўнікамі евангелізацыі для сваіх аднагодак. У выкананні гэтага задання важна ставіць Хрыста ў цэнтр уласнага жыцця, імкнуцца да святасці, кіравацца і падтрымліваць сябе Божым словам, умацоўваць місійны дух трывалай малітвай. Акрамя таго, паводле святога айца, неабходна сведчанне аб ідэале братэрскага адзінства ў самой манаскай супольнасці. Згодна са словамі Езуса, па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Францішак заклікаў законніц быць місіянеркамі надзеі і радасці, працуючы ў розных дзіцячых і моладзевых асяродках і сведчаць аб каштоўнасцях салезіянскай духоўнасці ў першую чаргу аб важнасці сустрэчы паміж людзьмі.